Pārsteidzoši klusa un remdena šķiet šī Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņa. Ir jau vienotības klipi televīzijā, ir Nacionālās apvienības saules dzeltenās apmales interneta ziņu portālā. Mājas liftā līdzās vislētākajiem divāniem un visātrākajam interneta pieslēgumam mani uzlūko neliels Andrejs Mamīkins. Paceļam uz darbu no stenda ielas malā uzsmaida jau krietni lielāks Andrejs Žagars. Iznākot no Dailes teātra pēc Šekspīra Ričarda trešā izrādes sadurstos. Tik ļoti līdzīgs Arta Pabrika lielformāts bruņinieku un brīvības stūrī, tiem vizuālajiem gājieniem, ar kuriem režisors Viesturs Meikšāns mēģina renesanses laika sižetā par viduslaiku despotu, iestatīt savu priekšstatu par mūsdienu demokrātijas neefektivitāti. Un tomēr tas viss šķiet tikko pamanāms, kad Minskā lielais hokejs, Slavjanskā zaļie cilvēciņi, bet īstā cāļu skaitīšana Latvijas politikā rudenī. Uzkrītoša iezīme, kas vienotēju vai visu nozīmīgāko pretendentu reklāmas saukļus, ir vārda Eiropa klātbūtne. Pie tam lokatīvā – Eiropā. Tā vien šķiet, ka šo gramatisko īpatnību diktē visaptverošā izjūta, ka joprojām esam vien iespraukušies, iemanījušies tai Eiropā, nevis esam būtiska un sākotnēja Eiropas daļa. Kā tāds aizpagājušā gadsimta ķencis, kas kaut kā ietapis kroga vācu galā. Ar kādiem sivēniem ratu pakaļā tad mūsu ķenči grasās pie ģeopolitisko robežu un globālo resursu mērotāju galda. Stiprāka Latvija Eiropā. Tā vienotība. Lozungs loģiski vainago kampaņu, kuras vadmotīvu var raksturot ar hrestomātisko «Es biju varens un būšu». Pilnīgi prognozējamais varenības stūrakmens ekspremjērs Valdis Dombrovskis. Eiropā un, domājams, arī pasaulē atpazītākā latviešu politiķa reputāciju nevienam nevajag pierādīt. Atliek vien ilustrēt ar kādu foto plecu pie pleca ar Angelu Merkeli. Otrs arguments – šobrīd lielākā Latviju pārstāvošā deputātu grupa šobrīd lielākajā Eiroparlamenta frakcijā. Vēstījums tātad nepārprotams. Vienotībai jau tagad ir lielākais kapitāls Eiropas politikā un tev vēlētāji nu jāizšķiras vai to vairot vai kā citādi. Nacionālās apvienības rīcībā ir tikai viens politiķis, kas samērojams ar vienotības kandidātiem Eiropas politikas pieredzes un reputācijas ziņā. Tas ir Roberts Zīle. Attiecīgi partijas lozungs sola vēlētājiem Latvijas balsi Eiropā, mūsu valsts īpašo interešu aizstāvību. Un nenākas domāt, ka pieeja būtu adresēta tikai šī politiskā spēka tradicionālajam elektorātam Latvijas vēlēšanās. Lai atceramies 2004. Gada tēvzemei un brīvībai LNNK graujošos panākumus, kad par viņiem kā eiroparlamentāriešiem savas balsis nepārprotami nodeva daudzi, kuriem pārējos līmeņos bija citi favorīti. Ievērojot šī brīža starptautiskās politikas kontekstu, var prognozēt iespējamu situācijas atkārtošanos. Savukārt partija Latvijas attīstībai savā piedāvājumā ir gluži konkrēta – par Andreju Žagaru un Latvijas kultūru Eiropas parlamentā. Ievērojot, cik salīdzinoši mazu daļu kultūrpolitikas risina Eiropas līmeņa institūcijas, šāds kampaņas uzstādījums varētu šķist apšaubāms, bet atslēgas vārds te, protams, ir nevis kultūra, bet gan Žagars. Viena no nedaudzajām Latvijas personībām, kas varētu pretendēt uz apzīmējumu cilvēks zīmols. Un galu galā Latvijas attīstībai pieeja šķiet tikai loģiska Eiropas parlamenta vēlēšanās, kur vēlētāju izvēle allaž daudz lielākā mērā bijusi saistīta ar konkrētu kandidātu individuālajām kvalitātēm. Stāstījumu sagatavoja Eduards Liniņš.